Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Au fost zile grele pentru fiecare dintre noi românii. Pentru cei de aproape, pentru cei de departe. O jumătate de an în care ne-am distanțat unii de alții tot mai mult, ne-am etichetat, ne-am jignit, ne-am rănit prin cuvinte grele. Deși fiecare suntem și am fost cu același gând, cu dorința de a avea sentimentul acela de acasă, de liniște, de încredere, de siguranță, toate acestea însă nu ne-au dus într-o direcție bună, pentru că deși ne numim creștini, deși avem Biblia pe care o scoatem în față, susținând că suntem creștini, că suntem o țară de oameni creștini, Scriptura ne învață să ne iubim unii pe alții, ne învață să ne iubim vrășmașii. Cu toate acestea, în această perioadă, nu ne-am arătat iubirea față de frați, față de rude, pentru că ne-am dezbinat chiar în familiile noastre. Discutăm astăzi despre iubire și unitate, iar invitatul emisiunii noastre este pastorul Nicu Ionescu. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață.
Mulțumesc pentru invitație, bine ne-am regăsit.
Spun că, deși este un subiect pe care l-am tot discutat la emisiunile de la Speranța TV, cred că niciodată nu-l putem epuiza și cu atât mai mult avem nevoie să îl rediscutăm și să îl fixăm oarecum în mintea noastră, pentru că avem nevoie să ne vindecăm de ură, de răutate, iar vindecarea se produce prin tot ceea ce înseamnă iubire și reactualizând aceste, da, poate că la început sunt informații, însă cu cât ne vom obișnui mai mult cu ele, cu atât ne vom familiariza, deci ne obișnuim mental, cognitiv, dar începem să credem în ele și să le aplicăm. Cumva schimbăm conexiunile neuronale. Cred că avem nevoie de aceasta. Și cred că oricâte emisiuni am face în continuare, sunt binevenite și ne vor ajuta pe fiecare să vedem dintr-o altă perspectivă lucrurile. Așadar, Scriptura este la îndemâna noastră și ea are un mesaj mereu de actualitate. M-am gândit la Ioan 17 și aș vrea să vă întreb dacă poate fi aplicată această rugăciune în viața noastră.
Da, vă referiți sigur la acele cuvinte care au fost rostite de Domnul Iisus și care era o implorare pe care o făcea Fiul către Tatăl spunând: Doamne, te rog să fie una, fă-i în stare să fie una cum noi suntem una. Și se gândea la ucenicii săi, dar de aici, sigur, lucrurile decurgeau și spre misiunea pe care ucenicii trebuiau să o îndeplinească, care de fapt era o misiune către întreaga lume, o unitate în iubire, în adevăr, care să-i apropie de Dumnezeu în primul rând. Da, aș vrea să începem subiectul acesta. M-am tot gândit cam cum să luăm lucrurile astfel încât să nu privim strict la prezentul nostru, la situația noastră specifică și să înțelegem puțin cam de unde vin.
Sigur că da.
Vin lucrurile acestea și
este n-am foarte ușor. N-am putut să fac, da, oarecum o introducere în direcția aceasta, pentru că indiferent cum ar fi stat lucrurile, mesajul acesta este atât de valabil pentru fiecare zi a noastră.
Așa este. Așa este. Sunt momente mai acute în care se vede clar această tensiune, dar tensiunea rămâne în fiecare dintre noi și rămâne în societate și rămâne în lumea aceasta. Și ca să reînnot firul frazei începute, m-am gândit cum aș putea să ajung la o perspectivă pe care Biblia ne-o prezintă foarte clar despre acest subiect care a însoțit omenirea imediat ce omul s-a despărțit de Dumnezeu prin neascultare. Și putem vedea foarte clar aceste semnale atât de prompte pe care le-a adus despărțirea omului de Dumnezeu. În primul rând, în acea discuție în care bărbatul se distanțează de femeie, nu eu, femeia, și femeia la rândul ei se scuză și da, șarpele, nu eu. Da, acea tensiune care a apărut, se simțea și a continuat să urmărească familia umană, dar s-a văzut mult mai clar această luptă și această distanțare și această nepotrivire în atitudine, în dorințe, în ceea ce, în idealuri, chiar și în doctrină, în momentul în care cei doi copii, Cain și Abel, copiii primei perechi de oameni, nu reușesc să se suprapună în felul în care înțelegeau un anumit concept, un concept pe care Dumnezeu îl făcuse foarte clar, dar imediat apare această fracționare. Unul alege într-un fel și altul alege în alt fel și fiecare are cumva argumentele lui pe care își clădește gestul, acțiunea. Și de atunci încoace putem să spunem că această stare de polarizare socială, religioasă, afectivă, se poate vedea în orice generație de oameni. Deci, ce am vrut să spun este faptul că ceea ce trăim, ceea ce tocmai am reușit să depășim pentru că a sosit momentul, altfel stăteam mai departe într-o stare de încrâncenare pe care o observam, o respiram. Sper din toată inima să fi fost cât mai puțin dintre creștinii practicanți, inclusiv adventiști de ziua șaptea, care să fi
dus
condus lucrurile prin viața lor, prin manifestarea lor, prin cuvintele lor, deși, da, suntem supuși greșelii și probabil că au fost unii luați de val în direcția aceasta. Dar să nu uităm faptul că în societatea în care însuși Domnul Iisus a coborât, a venit în această lume, a găsit lucrurile la fel. O societate iudaică împărțită, în tensiune, fariseii cu saducheii, da? Sfinții cu păcătoși, nu? Învățații cu neînvățați. Da? Și venirea lui, cumva, ar trebui să fie singura cale prin care să putem descoperi că există vindecare într-un astfel de context în care problema sau natura aceasta care poate naște conflictul și baricadarea în spatele unor ideologii este în fiecare dintre noi.
Deci spuneți că este atât de firesc, de natural și de normal să trăim aceste tensiuni tocmai pentru că avem diferențe de opinie.
Da, și avem pentru o natură păcătoasă. Suntem oameni care, în esență, ne-am născut în starea aceasta de păcat. Păcatul face parte intrinsecă din noi și pe constructul acesta, în absența primirii harului pe care Dumnezeu ni-l oferă spre vindecarea noastră și spre apropierea și unitatea noastră, noi nu suntem capabili să facem altceva. Este o situație paradoxală și dramatică în același timp. Clamăm fiecare dintre noi un adevăr, da, pe care noi îl considerăm și apoi facem din adevărul acesta, în absența iubirii, o armă pe care o îndreptăm împotriva concepției celuilalt de lângă mine, care nu se potrivește cu a mea. Și asta se distribuie atât în lumea profană, în aspectele economice, în social, dar și în religios. Și Biblia ne confirmă, iar istoria creștinismului este o carte deschisă care tocmai asta face. Bun, niște oameni care nu-L iubesc pe Dumnezeu, nu-L cunosc, nu citesc Biblia, sunt în tensiune, dar uitați-vă ce este în biserica de-a lungul istoriei ei, care a transpus aceeași atmosferă. Asta arată că materialul este același al oamenilor. Și dacă se postează ca nereligioși sau idolatri și acelor care postează în niște oameni credincioși, poate chiar candidați la sfințenie. Da, același lucru.
Până la urmă este dorința mea împotriva dorinței tale, să zicem, sau care intră în contradicție cu dorința ta. Da? Și vorbim aici despre că fiecare vrea ceva și aici se dă lupta egoismului, da? Intereselor proprii, care evident sunt vizibile și prin toate ideologiile, convingerile, credințele pe care le am, le susțin, înseamnă că egoismul este cel care învinge, oricât de educați am fi?
Egoismul are factorul de a declanșa situația, dar nu este singurul. Pentru că împreună cu egoismul este și acea atitudine de orbire în care nu poți să mai vezi altceva decât ceea ce vezi tu și nu poți să accepti că există o altă poziție care s-ar putea să fie mai bună ca a ta și pe care nu ai tu, o altă opinie. Da? Ne așezăm într-un loc și ne deranjează pur și simplu faptul că altcineva gândește diferit de noi și nu mai găsim atunci calea aceea nu de compromis, ci pur și simplu de ascultare reciprocă. Care este opinia ta? Opinia mea este asta. Și cum îți argumentezi opinia? Păi uite, eu cred asta, cred asta. Pentru mine lucrurile sunt clare în direcția asta. Dar acum mă opresc și vreau să te ascult și pe tine. Tu ce părere ai? Ce poziție ai? Nu contează subiectul pe care discutăm. Și atunci, absența dialogului alimentează încrâncenarea. Ego-ul vine și scoate în față. Nu, eu am dreptate. Da? Și această absolutizare a părerii că am dreptate, eu am dreptate, eu știu ce este adevărat, da? În condițiile în care noi nu suntem ființe capabile să trăim în armonie cu Dumnezeu, pentru că suntem ființe păcătoase și ca urmare nici adevărul nu-l putem deține în mod absolut, avem niște impresii, noi ne luptăm unii cu alții. Nu contează subiectul lupte, pentru că deși nu avem adevărul, avem impresia că l-avem.
Cu alte cuvinte, adevărul nu ne duce la unitate, ci mai degrabă la dezbinare?
Întotdeauna adevărul fără iubire duce la dezbinare, la luptă chiar, la distrugere, efectiv. Pentru că adevărul fără iubire devine doar o simplă armă cu care să-l împung pe celălalt. Da? Iar eu în acel moment nu pot să cred că celălalt are și el demnitatea oferită de Dumnezeu să gândească în felul lui. Are și el dreptul la opinia lui. O istorie foarte tristă a evului mediu a arătat rolul nefast al bisericii, care la momentul acela încerca să domine piața de gândire a Europei, da? Și care nu a impus niște sisteme de gândire, a încercat să suprime rațiunea oamenilor care aveau curajul să spună ceva diferit decât poziția oficială a bisericii și au suferit din cauza aceasta. Au fost ținta celor mai dure consecințe și manifestări de provocarea durerii și de anularea conștiinței. Tocmai de aceea, istoria ne arată că refugiul extraordinar care a venit într-un moment salvator al descoperirii lumii noi și al posibilității de a emigra, de a pleca dintr-un loc în care nu ești lăsat să-ți exprimi opinia, nu ești ascultat, nu ești auzit, și instaurarea acolo a unor principii care n-au existat în Europa, și anume libertatea de gândire, inclusă în Constituție, este un amendament special. Fiecare om are dreptul la propria lui opinie. Lasă-l să vorbească, lasă-l să creadă, lasă-l să se manifeste așa cum este el. Și atenție, în momentul în care introducem această descoperire pe care lumea nouă, respectiv Statele Unite, au oferit-o tuturor celor care au suferit pentru că li s-a suprimat dreptul la opinie, da? Acolo, practic, s-a creat acest model, dar la pachet cu un alt aspect pe care un creștin conservator, tradițional și vehement s-ar putea să nu-l accepte așa ușor. Și anume, ei au specificat foarte clar că area este același drept pentru un cetățean care își spune că el nu crede în Dumnezeu sau care are o religie diferită de creștinism. Și iată cum America, aceasta care s-a fundamentat pe libertatea, inscrierea acestui drept fundamental, libertate de conștiință, dreptul de a-mi alege ce gândesc, ce cred, cum practic, da? A devenit o piață în care s-au regăsit oameni de diferite naționalități, de diferite credințe, care au avut același simțământ. Vecine, mă bucur că ești lângă mine. Ce opinie ai? Tu ce? Eu sunt diferit. Mulțumesc. Ne vedem fiecare de drum, ne respectăm. Nu apare presiunea grupului, presiunea socială care să îți creeze un disconfort pentru că ești diferit de ceilalți. Da? De aici, de acolo și până astăzi s-a ajuns cumva la disiparea, la disimularea acestei concepții care a venit și peste Europa la un moment dat. Și aducem aminte că în timp ce în America lucrurile acestea erau din ce în ce mai întărite și arătau faptul că oamenii se pot înțelege chiar dacă gândesc diferit. Pot trăi în același sat sau în același oraș chiar dacă au religii diferite. Unul se duce la o biserică, altul se duce la altă biserică. În România, în acele vremuri, da, oamenii erau presați, erau urmăriți cu măciucile și erau demonizați pentru că credeau diferit de opinia majoritară. Da.
Cumva ați spus că adevărul fără iubire ne duce la ură, naște monștri, da? Ați formulat altfel. Însă toate numele, iată, tot ce ați spus, în numele credinței s-a ajuns aici și avem extremiști, da? Cei care sunt foarte conservatori și care nu pot să accepte această idee de libertate în afara lui Dumnezeu, să spunem. Deși Dumnezeu ne-a dat dreptul acesta. El ne-a creat liberi, da? Cu această putere de a alege binele sau răul. Este trist că noi încercăm să îngrădim libertatea celorlalți, însă referitor la faptul că în dialogul nostru ar trebui să-l ascultăm și pe celălalt, din păcate atunci când suntem pătimași, poate când avem deja valorile noastre foarte stricte sau rigiditatea aceea mentală, ne e foarte greu să-l auzim pe celălalt, pentru că adevărul nostru strigă atât de tare în ochii noștri, încât nu-l mai auzim pe al celuilalt. Și da. Așa cum spuneați, avem impresia că noi, da, deținem tot adevărul.
De fapt, ne-am format niște prejudecăți. Exact. Atât. Prejudecățile ne țin atât de vehemenți pe o poziție în care nu mai avem loc să mai ascultăm și altă opinie și mai ales nu mai suportăm pe cineva care este diferit de noi și care are altă opinie. Da? Prejudecățile, egoismul, ego-ul, prejudecățile, presiunea maselor, da? Și simțământul acesta uneori că majoritatea are dreptate. Da? Și dacă te înscrii în axa aceasta a majorității, atunci nici nu mai trebuie să gândești cu mintea ta. Mergi așa, înghesuit, ca în turmă, da? Împins de la spate și mergând pe urmele celor dinaintea ta. Iar dacă cineva se dă un pic la o parte din această turmă și spune, nu mergem în direcția cea bună. Părerea mea este că trebuia să mergem, uite, aia e direcția cea bună, este imediat izolat, eliminat, lovit.
Și nici invers nu este. Tot o prejudecată poate fi și aceasta. Da. Dacă din start iau ideea aceasta ca fiind o axiomă și anume că majoritatea greșește, voi vrea întotdeauna să fac notă discordantă cu majoritatea. Exact. Însă nu înseamnă că am ales bine.
Exact. Era doar o parte. Da, era o față a monedei, cealaltă față este la fel. Nu totdeauna o minoritate are și dreptate. Nu totdeauna o minoritate gândește în altă paradigmă decât majoritatea. Mm-hmm. Da? Este practic haideți să ne uităm puțin la Domnul Iisus. A venit într-o lume fragmentată, într-o societate fragmentată și a venit să aducă iubire. Dar în același timp, uitați-vă la atitudinea, la acțiunile Domnului Iisus față de diferite clase de oameni, de exemplu, clasa cărturarilor. farisei, saduchei, preoți. I-a criticat, i-a mustrat, dar nu i-a îndepărtat. Scopul lui n-a fost să elimine. Mântuitorul le-a spus adevărul, dar a avut întotdeauna față de acești oameni milă, compasiune și dispoziția de dialog. Zut că atunci când a fost judecat, arestat și dus în curtea marelui preot, da, cineva l-a pălmuit la un moment dat, da? Este tratat cu dispreț. El care a venit să împace oamenii și să-i conducă spre Dumnezeu, care știa adevărul și a predicat adevărul, a îmbrăcat întotdeauna adevărul în iubire. Apoi uitați-vă la Domnul Iisus cum se comportă cu vameșii și prostituatele. Exact acei oameni care erau excluși social, erau excluși spiritual, da? Erau fără șansă. El vine și le mai dă o șansă. El nu este de acord cu viața lor. Atenție! Adevărul, fără iubire, devine o armă. E toxic. Dar și iubirea, fără adevăr, devine slăbiciune. Ori Mântuitorul n-a înclinat balanța nici în această direcție în care să spună, da, trebuie să iubim pe oameni, să nu contează și e bine oricum, Domnul ne iubește pe toți. Nu. A venit și s-a apropiat de acei oameni, iubindu-i, ascultându-i, învățându-i și apoi consecința a fost când oamenii au văzut că pot fi tratați cu demnitate, nu așa cum îi tratau preoții, farisei și cărturarii, și că pot fi ajutați să înțeleagă că mai au și ei o șansă, că Dumnezeu îi iubește, viețile lor erau transformate. Iubirea împreună cu adevărul transformă un om. Ele trebuie să coexiste și în societate, și în biserică, pretutindeni. Doar una dintre ele va produce o stare bolnavă, critică, dezechilibrată, tensionantă. Da? Dar când sunt împreună, se vede atât de frumos felul în care a rodit în atitudinea și în acțiunile Domnului Iisus această îmbinare a adevărului cu iubirea. Uitați-vă, și cu asta mă opresc ca exemplu, mă gândeam cum i-a tratat Domnul Iisus pe doi dintre cei mai greșiți ucenici ai săi, Iuda, Iscarioteanul, cu și iubire. Petru. Da? Cât de mult și-a luat timp, pe Iuda l-a avertizat în ultima clipă, prietene. Da, i-a vorbit frumos, și nimeni nu poate spune că Mântuitorul a căutat să scape de el, iar pe Petru l-a reabilitat atunci când, din punctul de vedere adevărul, ce ai făcut este nepermis. Da? Și Mântuitorul îi mai dă o șansă și lui Petru. Iată cum se îmbină cele două lucruri.
Deși sună bine și da, ca și mesaj general, acesta este adevărul cu iubirea. Sincer, din ce văd în felul în care s-a raportat Iisus la acești oameni greșiți, nu prea văd adevăr acolo, mai degrabă iubire. Adică nu prea le spune nimic decât se comportă cu iubire. Și cumva mesajul adevărului vine la pachet.
Bun, aș face o mică, totuși o mică observație aici. Noi nu avem, într-adevăr, în textul Bibliei, discursul Mântuitorului în casa lui Levi, așa, vameșul.
Exact.
Da, acolo unde o grămadă de păcătoși erau adunați. N-avem
niciun discurs.
Cuvintele, dar nu le avem, nu înseamnă că n-au fost. Nu putem spune că Mântuitorul a intrat în casa lui Levi și a spus, mamă, ce mâncare bună, ia uite ce, da, ce-mi place, Domnul vă
iubește. Ți-a mers bine.
Nu, cred că le-a oferit niște informații care puteau fi primite de el la acel moment. Apoi ce a oferit a fost atitudinea lui. Sunt dispus să stau la masă cu voi. Iar el era din categoria, cel puțin așa îl percepeau oamenii, ca fiind rabi, învățătorul. Este primul învățător iudeu care a intrat în casa unde erau astfel de oameni. Nimeni nu le-a călcat pragul din această categorie spirituală, iar ei sunt efectiv impresionați. Acum, cel puțin Levi, Matei, este convertit, dar nu știm ce s-a produs cu ceilalți. Oricum ar fi, chiar dacă au rămas mai departe tributari mentalităților, au avut o ocazie pe care nimeni niciodată nu le-a oferit-o. Deci, în apropierea Domnului Iisus, în care în mod clar a iubit oamenii, cea mai mare parte a lucrării Domnului Iisus a însemnat iubire. Asezonată și cu informații și cu mesaj, da, cu adevăr foarte bine structurat, dar pus în niște termeni care să poată fi digerabil pentru un om păcătos, ignorant, nepracticant. Așa erau mulțimile care ajungeau în preajma lui și care nu se mai puteau desprinde de el. O bună parte a activității Domnului Iisus a fost lucrare, efectiv a făcut ceva pentru ei, a vindecat, a înviat, nu? A înmulțit pâini pentru ei ca să le ofere o perspectivă despre ce poate face Dumnezeu în viețile lor, da? Dar n-a venit ca un teolog din acela scorțos, aruncând doar versete biblice și doar condamnări pentru niște păcătoși. Da, erau păcătoși.
Da, tocmai Scriptura spune că Iisus este, sau, da, găsim că Dumnezeu este iubire și Dumnezeu este calea, adevărul și viața. Da? Cumva ne așteptăm la această împletire între iubire și adevăr. Doar că noi nu avem iubirea, dar credem că avem adevărul și nu avem, dar credem că avem adevărul. Și atunci ieșim în față cu ceea ce credem că avem noi.
Exact. Da? Cu pretenții și cu prejudecăți. Și de cu aceea, impresii.
De aceea teama mea este că vorbind poate că foarte mult despre adevăr, încurajăm într-un mod inconștient această abordare de a veni cumva să-i spui omului unde greșește, pentru că în felul acesta el se schimbă. Nu știu câte rezultate am avut și poate că ar trebui să privim fiecare în viața noastră cum ne-a schimbat adevărul cu adevărat, scuze pentru, da? Și cum ne-a schimbat sau cum ne schimbă iubirea. Privind la noi, poate că reușim să învățăm lecția pe care să o transmitem mai departe. Și acum mă întorc la felul în care se raportau ucenicii unii la alții. Deși aveau împreună cu ei acela care era exact calea, adevărul și viața și iubirea în sine. Au învățat să se iubească? De ce s-a rugat Iisus pentru unitate și pentru iubire între ei?
Da, putem spune că în cei trei ani și jumătate cât au stat în preajma Domnului Iisus, au învățat multe. Nu putem spune că ucenicii n-au învățat nimic. Dar au fost mult mai deschiși și spre zona rațională, spre zona de acumulare de informații, cunoștințe. Ia spune-ne și asta cum e și parabola asta ce înseamnă? Hai să vă spun. Și asta cum se va? Dar învață-ne să ne rugăm. Deci au fost deschiși, au absorbit atât cât au putut să absorbă la nivelul capacității fiecăruia dintre ei. Dar, aici este o lecție pe care trebuie să o învățăm, cel puțin din exemplul lor. Un om este foarte capabil să acumuleze informații religioase. Du-l într-o biserică care are niște standarde, niște norme, niște învățături, da? Niște doctrine. Și lasă-l pe mâna unor oameni pricepuți de acolo care să-l învețe și asta, și asta, și asta, și asta, și asta, și asta. Și omul este foarte dornic să învețe.
Mai ales dacă sunt lucruri noi, care au sens, care rezonează cumva.
Da, și hai să vorbim un pic despre noi, despre biserica noastră, nu vreau să vorbim despre alții. Da, când vine, eu mă uit în experiența mea, eu m-am născut ortodox, într-o familie de ortodoxi. De ce sunt creștin adventist de ziua șaptea? Pentru că cineva mi-a oferit o Biblie și apoi mi-a spus, știi, ai citit vreodată? Nu. Hai să-ți arăt. Uite, citește asta, citește. Și am început să citesc, am început să discut. Și am văzut în experiența mea și am revăzut în experiențele altora același calapot. Și anume, foarte ușor asimilăm. Deci, am înțeles cum este cu ziua de odihnă? Da. Bun. Deci, asta am înțeles. Uite, am versetele care susțin că ziua de odihnă a Domnului este aceasta. Bun, și ce mai pot să... Uite, cu alimentație, uite ce spune Domnul, asta se mănâncă, asta... Ah, da, și pasta, și pasta, o iau și pe aceasta. Și multe alte lucruri, informații în acestea, le-am asimilat. Și apoi, la sfârșit, spun, vreau să fiu și eu ca voi. Mă primiți? Da. Uite, da, ai făcut asta? Da, ai făcut asta? Atunci când intri într-o biserică, Nimeni nu-ți dă un test al iubirii. Nu ești testat în elementele de dezvoltare a caracterului, ci doar în ai făcut, știți că asta nu se face. Da, uite, nici asta, da, asta se, așa, am înțeles, gata, sunt gata să devin ca voi. De aceea observăm una dintre principalele cauze ale faptului că în biserică vedem atât de multe lucruri, unele pozitive, altele negative, este că toți, nu doar unii, credincioșii, nu sunt dezvoltați suficienți sau n-au înțeles suficient sau sunt în calea de pregătire, de experimentare a relațiilor cu Dumnezeu, în șlefuirea caracterului și mai ales în dobândirea acestei iubiri pe care Domnul Iisus a avut-o. Nu, ucenicii după 3 ani și jumătate n-au înțeles ce e iubirea. Au înțeles multe lucruri, dar când a fost acea discuție în care, mergând cu Domnul Iisus, au rămas puțin în urmă și au început să-și imagineze ei, uite, Iisus va întemeia acum o nouă conducere. Știți, poziția asta este a mea. Nu, că eu vreau să fiu aici, nu, eu vreau să fiu așa. Și ei se certau pe niște lucruri care erau departe de idealul lui Dumnezeu, departe de planul Domnului Iisus. Și îi se oprește, stă de vorbă cu ei, despre ce discutați cu voi? Cine să fie cel mai mare? Da? Iată ce îi preocupa. Iubirea. Și faptul că au avut acea discuție arăta că nici măcar în aspectele acestea în care să respect și pe celălalt, uite, eu cred ceva. Nu, eu vreau așa. Nu, eu vreau așa. Se certau. Cearta aceasta a rămas un element vizibil în orice biserică care arată că suntem calificați sau suntem înclinați să pricepem niște reguli în timp ce nu suntem pregătiți să acceptăm principii. Și principiile se dezvoltă nu prin predarea de clase, ci prin relație personală cu cel care ne poate face să trăim în principiul, nu doar în litera legii. Și acesta este doar Iisus Hristos, Domnul, și lucrarea Duhului Său cel Sfânt, nașterea aceea din nou. Puțini oameni, și vreau să vă mai spun un lucru pe care îl experimentez cu mare plăcere câteodată în viață. Mă întâlnesc cu oameni care nu au aceeași religie ca mea, nu au aceeași încadrare religioasă ca a mea, dar cu care simt că rezonez, pentru că dincolo de conceptele și regulile religioase, văd în acei oameni aspecte principiale, elemente de caracter cu care rezonez imediat și care îmi plac și spun, băi, ce bine că, uite, îmi place persoana aceasta, da? După ce stăm de vorbă și petrecem un timp deosebit de frumos în care simțim așa că s-a întâmplat un lucru bun între noi. Există un soi de unitate, nu în reguli. Noi căutăm unitatea în reguli, în doctrine.
Există acel unitate, adevăr,
exact,
pe care îl vedem noi.
Ci vezi o unitate naturală de respect reciproc și de contribuție reciprocă și cumva de a vorbi și vorbește fiecare despre relația lui cu Dumnezeu, încât la sfârșit, după ce ne despărțim unul de altul, simt că mi-a făcut bine acel lucru și simt că pot să-i mulțumesc Dumnezeu că am întâlnit un astfel de om. Și sigur că da, te gândești, da, ce bine ar fi dacă ar fi și el de aceeași religie ca mine, dar nici nu trebuie să gândesc asta, neapărat. În momentul în care te apropii de cineva cu scopul de a îl schimba pe el după tine, da, pleci greșit la drum. Cel care schimbă este Domnul Hristos, lucrarea Duhului Său cel Sfânt. Și să știți că această diversitate religioasă este chiar bună până la un punct. Deși suntem neuniți în ritualuri, în reguli și în doctrine, în același timp această diversitate ne arată că avem structuri diferite. N-ați observat că un anumit tipar de oameni care sunt mai înclinați emoțional se îndreaptă spre anumite biserici într-un număr mai mare. Și un alt tipar de oameni care sunt mai raționari, mai structurari, se îndreaptă spre o altă categorie sau un alt tipar religios. Da? Noi îi vrem pe toți duși într-un anumit loc.
Dar suntem diferiți oricum.
Exact.
Da?
Adevărul este unul singur. Dar mie îmi place foarte mult și este un lucru care ar trebui să ne încurajeze și să ne facă să ieșim, să părăsim carapacea și să lăsăm la o parte și sabia și scutul și să acceptăm ceea ce Mântuitorul spunea, mai am și alte oi care nu sunt în staulul acesta.
Sigur,
și,
da.
Și pe acelea le voi aduce. Cine? Eu? Nu. El.
Spuneați că vreți să vorbiți despre o anume biserică, însă ne gândim la toți oamenii care ne ascultă, ne urmăresc, nu fac toți parte din aceeași confesiune și aceasta ne bucură, exact cum spuneați, că suntem diferiți, că avem tipologii diferite și în felul acesta ne și îndreptăm către anumite fațete, poate ale adevărului. Că rezonează cumva cu noi. Mi-a plăcut mult cum ați spus că reușim să fim una, tocmai pentru că ce ne unește este această conectare cu Dumnezeu, felul în care ne raportăm la Dumnezeu și avem comuniune cu El. Da? Despre aceasta vorbea Iisus în Ioan 17 și aș vrea să luăm puțin acest pasaj în discuție, pentru că vreau să învățăm concret de la Mântuitorul. Așa cum spuneați, este o problematică din totdeauna de când a apărut păcatul în lume, această divergență între oameni și între opinii, de opinii, da? Sau pornind de la opinii diferite. Și Iisus era familiarizat cu această realitate. Lucrul acesta s-a văzut în viața ucenicilor și atunci ne-am întrebat dacă ei au eșuat, cel puțin în perioada în care era Mântuitorul printre ei, ce șanse avem noi să fim una? Mântuitorul s-a rugat pentru ucenici și avem Ioan 17 care ne redă rugăciunea pentru unitate, pentru iubire. Însă eu m-aș referi în mod special la rugăciunea pe care el o înalță și pentru ceilalți, nu doar pentru ucenicii săi, deci și noi facem parte din ucenicii săi. Și mă rog, nu numai pentru ei, scrie în Ioan capitolul 17, începând cu versetul 20, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Scuze. Am spune că acest pasaj îl citim în biserică, îl studiem la nivel personal, ce rol are să-l aducem la o emisiune de radio care se adresează tuturor confesiunilor până la urmă. Ce înseamnă să fim una? Pentru ce s-a rugat, de fapt, Iisus?
Aș face o afirmație care s-ar putea să fie șocantă pentru unii dintre cei care ne urmăresc acum, și anume că unitatea nu este un scop în sine. Nu vorbim despre unitate ca fiind scopul. Unitatea derivă întotdeauna dintr-o relație iubitoare, mântuitoare cu Domnul Hristos. Unitatea este consecința umblării cu Domnul Iisus. Deci,
ce frumos.
Dacă renunțăm la această imagine, domnule, s-a rugat Domnul Iisus să fim una, hai să fim una, da? Există deja o
paradigmă greșită,
o perspectivă care nu știu cât de corectă este. După părerea mea, nu este corectă. Și anume, imaginea aceasta a unirii tuturor bisericilor, știți cum se numește?
Ecumenism.
Și ei spun, gata, am găsit rezolvarea. Da? Uite, Domnul a spus să fim una, deci asta e soluția. Asta e soluția, ecumenismul. Ecumenismul este o variantă care încearcă să facă pace între fracțiunile sau facțiunile religioase creștine, dar îi așează pe oameni sub o anumită umbrelă. Da. Și, bun, și cine-i liderul până la urmă, nu? Cine-i mama care ne strânge sub aripile ei, nu? Dar nu despre asta vorbea Domnul Iisus aici. Uitați-vă câtă apreciere a putut să vadă Domnul Iisus în niște oameni care nu erau evrei la momentul în care se întâmplau aceste lucruri. Și el a rostit niște cuvinte care în urechile unui evreu erau toxice. Nici chiar în Israel nu am găsit o credință atât de mare. Dar unde ai găsit-o?
Nu există
în altă parte. O femeie sirofeniciancă, da? Un samaritean. Uitați-vă cum așează Domnul Iisus personajele respective în parabola aceea cu samariteanul milos, care de fapt a fost una dintre cele mai puternice și mai dureroase lecții pe care le-au putut primi evreii de la Domnul Iisus, da? Să le arate că se poate crea unitate între doi oameni care, unu, nu se cunosc, doi, sunt diferiți din punct de vedere etnic, religios, pentru că asta s-a întâmplat. S-a creat o unitate între un samaritean urâcios și un evreu care căzuse în mâinile unor tâlhari. Evreu care a fost ocolit de către compatrioții săi, de către coreligionarii săi. Și cum se creează chimia aceasta între samariteanul care trebuia repugnat și un evreu care este în nevoie. Ce i-a unit pe ei? Că i-a unit ceva.
Iubirea, mila?
Atât. Da? Ce altceva cere Domnul de la voi decât să iubiți dreptatea, să iubiți, să aveți milă, să iubiți dreptatea? Omul acesta împlinește întru totul această concepție de unitate. Dragii mei, oamenii pot fi aduși într-o stare artificială de unire, dar este artificială. Regulile ne unesc. Uite, trebuie să facem toată lumea. Îmbrăcați-vă așa, tundeți-vă așa, mâncați așa, închinați-vă în ziua aia, faceți asta. Regulile ne pot uni. Și
nu
simțim
înseamnă
că aparținem unui grup, da? Și suntem în dorința aceasta de apartenență. Dar când tragi linie în afară de reguli, altceva ne mai unește.
În primul rând, nu suntem autentici.
Exact. Da?
Și fiecare are suferința sa pentru că este forțat,
da,
da, să afișeze,
da,
ceva ce nu crede.
Ați văzut cum a pus Domnul Iisus lucrurile când a rostit acele cuvinte atât de cunoscute? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Nu păziți poruncile mele ca să-mi arătați că mă iubiți. Uh-huh. Nu punem în primul loc poruncile. Poruncile sunt bune, sfinte, sunt de la Dumnezeu. Regulile, principiile sunt necesare, dar când încerci să unești oamenii în jurul unor reguli, în jurul unor principii, pleci dintr-o poziție greșită. Iubirea este cea care ne conduce la unitate și iubirea, în, mai întâi de toate, de Dumnezeu și apoi să descoperi că poți să-L iubești pe cel de lângă tine, chiar dacă este diferit, gândește diferit, are o religie diferită de a ta. Domnul nu ne-a învățat doar să iubim pe cei ca noi, pentru că dacă iubim doar pe cei ca noi, ce mare lucru facem? Și păgânii fac la fel. Să fii în stare să iubești pe oameni care sunt diferiți de tine, gândesc diferit de tine. Ați văzut de ce și-a dat, pentru cine și-a dat Domnul viața?
Pentru
oamenii care erau diferiți de El. Toți erau diferiți de El la momentul acela. Inclusiv ucenicii săi, îl părăsiseră. Da? Petru s-a și grăbit să se dezică de el și Mântuitorul se urcă pe cruce cu gândul de a-i uni pe oameni în iubirea sa, prin iubirea sa. Adevărul nu trebuie sacrificat de dragul unirii, dar atenție, adevărul nu trebuie, sau pardon, regulile nu pot fi argumentul suprem al unirii noastre. Pentru că în momentul în care a apărut o problemă, o să Da, vedem foarte clar uneori când oameni care au aceleași reguli, uneori se ceartă între ei și asta se întâmplă în biserică. Nu pe stradă, nu la alegeri, nu. Într-o anumită biserică. Și te întreb, măi, mănânci aceeași, ai aceeași dietă, ții aceeași zi de odihnă. De ce mă te cerți? De ce mă nu găsești calea aceea? Și să vedeți acolo confruntări între euul fiecăruia dintre ei, da?
Și vorbim despre biserică, vorbim despre societate, dar plecăm dintr-o familie. Și suntem chiar pe finalul emisiunii și aș vrea să vedem în ce fel iubirea, care este motoul, care este obiectivul, poate conduce la unitate în familie. Pentru că de acolo, da, dacă am învățat să ne iubim unul pe celălalt, nu doar că în ciuda diferențelor, ci poate chiar pentru aceste diferențe.
Sigur, da. Familia este școala unde învățăm foarte multe lucruri. După ce le-am învățat, ieșim cu ele în afară, la serviciu, pe stradă, în biserică. Da, experimentăm, pentru că omul cu care trăim cel mai mult timp din viața noastră este și omul cu care putem descoperi nu doar diferențele dintre noi, ci și problemele noastre. Omul cu care trăim cel mai mult timp este și omul cu care ar trebui să ne rugăm cel mai mult și ar trebui să discutăm cel mai mult aceste lucruri. Da? Dar să nu uităm un lucru, faptul că și în familie soluția conviețuirii frumoase, tot relația personală cu Dumnezeu, tot principiile Lui acceptate și trăite în iubire, în viețile noastre, constituie liantul. Aș mai adăuga la asta și educația. Educația este foarte importantă. Pentru că vine un exemplu în această lume care, să zicem, nu este religioasă, în care un soț și o soție care nu citesc zilnic Biblia, nu se roagă în fiecare zi, da? Nu știu atâtea texte pe din afară din Biblie, trăiesc în armonie. Și te întreb cum. Deci nu doar creștinii pot fi fericiți? Nu, pot fi fericiți și niște oameni care au descoperit niște etichete, niște aspecte de educație,
niște principii
fundamentale, care sunt valabile și într-o familie de creștini. Respectul reciproc. A nu ține, a nu te lupta pentru părerea ta. Și oamenii aceia au stabilit acele reguli. Da? Și vezi bine că poate fi un tip de armonie. Au și problemele lor. Cum și o familie creștină are problemele ei. Dar asta vreau să spun, principalul combustibil care ne poate alimenta să trăim o viață frumoasă, să descoperim pacea și unitatea și mai ales să ne exprimăm în iubire, este relația personală cu Dumnezeu, la care aș adăuga și o bună educație. O bună educație, bun simț, da? Dacă le trăiești în familie, atunci când vei ieși de acolo, le vei duce cu tine oriunde, inclusiv la biserică. Să remarcăm faptul că uneori oameni care nu trăiesc acasă în armonie se afișează, de exemplu, la biserică și par cuplul perfect. Zâmbesc, atenți, manierați și apoi când se urcă mașina și pleacă acasă și când ajung acasă reîncepe lupta. Da? Ei pozează bine, nu despre acest tipar vreau să vorbesc, ci despre oamenii aceia autentici, care uneori chiar și în public, dragă, ce fac? Adică ei încearcă să fie natural, ei nu mimează, nu
chiar
poartă
sunt
măști. Da? Ei chiar aceștia sunt și spun, da, câteodată ne mai certăm. Nu, noi nu ne certăm niciodată. Ba da, câteodată nu suntem de acord. Da, am învățat un lucru, întotdeauna ca să fie liniște, să fie pace, să fie echilibru, unul trebuie să cedeze. Cine cedează? Da? Și atunci ei povestesc cum au învățat să trăiască în felul acesta și cum au învățat de la Dumnezeu faptul că două ființe care se unesc în căsătorie nu sunt identice, sunt diferite, dar au învățat prin harul lui Dumnezeu să se iubească, să se ierte și să meargă mai departe.
Suntem la final și acum referitor la ce spuneați, mă întrebam dacă putem disimula iubirea, dacă uneori putem disimula adevărul. Iubirea poate fi?
Iubirea...
Poate că în formula aceasta de parteneri în care, da, în public arătăm că suntem altcineva sau în alt fel.
Știți care împreună? Este... Care este secretul sau care este șansa? Că oamenii ne și citesc. Nu doar primesc ceea ce le livrăm noi. Oamenii au capacitatea de a observa și de a sesiza și copiii o au. Nu trebuie să te chinui să transmiți ceva. Dar fii atent că din tot ceea ce faci, tu transmiți ceva și cineva decodifică, vede sau concluzionează dacă este veritabil sau este doar mimat.
Suntem chiar la final. Să înțelegem că pentru a fi în iubire sau cu iubire unii pentru alții, avem nevoie de sursa care este iubirea. Ce ați mai vrea să spuneți sau să completați pentru această concluzie?
Ceea ce am și spus și deja, două idei, și anume că unitatea, deși este frumoasă, este de dorit, nu este un scop în sine, ci ea este întotdeauna rezultanta acțiunii iubirii lui Dumnezeu în viața noastră și trăirii pe baza acestei iubiri. Și în al doilea rând, una fără alta nu merg, nu conduc la nimic bun. Adevărul fără iubire devine o armă îndreptată împotriva celuilalt, dar și iubirea fără adevăr devine slăbiciune.
Vă mulțumim foarte mult, domnule pastor Nicu Ionescu, pentru că ați fost prezent astăzi la emisiunea noastră și vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Mulțumesc pentru invitație.
Doamnelor, domnilor, nu vom fi spus niciodată îndeajuns despre iubire, despre felul în care ne-a iubit și ne învață Iisus să ne iubim. Să-L ascultăm în fiecare zi și să fim conectați cu această sursă care este Dumnezeu. Toate cele bune, la revedere!